Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Себер татарлар башкаласы булган Искер шәһәренә бүген ике яклап яу килә. Искер җыенында шул хакта сүз булды. Нурания Пабиктемирова татар бистәсе матур, ләкин рухы юк дип саный. Башкорт яшьләре беренче форумга әзерләнә, аны оештыручы белән әңгәмә тыңларбыз. Тапшыру азагында тарихчы Альберт Берханов Көнбатыш башкортлары китабы турында сөйли. Булар барсы да азатлыкта, азатлыктан аерылмагыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшырубызны дәвам итәбез. 5-7 августта Төмәннең Тубыл шәһәрендә 9-нчы халыкара Искер җыен фестивале узды. Себер татарлар башкаласы булган Искер шәһәренә бүген ике яклап яу килә. Бер яктан яр буенда урнашкан тарихи урынны Иртеш елгасы юса, икенче яктан христиан зираты киңәя бара. Тубыл шәһәрендә Искер җыены фестивале кысасында үткән Искернең тарихи язмышы дигән фәнни гамәли конференция вакытында да Искер язмышы янә күтәрелде. Тарихчы галим Дамир Исхаков азатлыкка Иртеш суы ашап яр җимерлү сәбәпле Искер шәһәре булган урынның бик кечкенә калуын белдерде. Аның фикеренчә, нык урында Искерне музей итеп реконструкцияләү кирәк.
Искер шәһәренең киләчәге материал якта бик юк, чөнки инде элекке территориясына калган 2-3% җире генә. Кичәгә дә барып карадык, калган өлешендә эшләп төшеп бара. Хәтта узган башка сырганда җире әзрәк. Әмма гадәттә тикшерүләр алып баралар һәм реконструкция ясарга мөмкин. Мин уйлыйм, ул урында барыбер бер мемориаль һәйкәл булачак, ул кәдә бит эш бара. Шуңа күрә Искерне эзе югалмас. Ул татар тарихына кергән һәм татар тарихына бер кисәгә буларак кичекле тарихи хәбәрдә сакланачак.
Һәм күбрәк, бәлкем, халык хәтерендә күбрәк саклануы булыр.
Юк, язма рәвештә сакланачак.
Язма рәвештә. Ә инде шәһәр буларак аны тергезү бик авыр дип әйтәсез инде, әлбәттә.
Мөмкин түгел дип уйлыйм, чөнки ул бит инде юк айбер тыргызу ул дөрестә булмый чынлыкта. Ул бит реаль объектына тыргызырга мөмкин. Ә болай ул музей гына булып кала.
Шулай да менә мондый фестивальләр оештыру, аның нинди яхшы яклары бар һәм нинди тискәре яклары бар дип әйтим.
Яхшы ягы шул, халыкның тарихи хәтере яңара, ныгый, тап алмый башлый. Бу бик кирәк бит. Тискәре яклары шулай, инде монда кызганычка каршы халыкның бөтен өлеше дә йөрмей бит. Ничә проценты киләдер, без санаганыбыз юк, әмма халыкның күп өлеше монда йөрмей. Менә ул татарлар нәрсәләр сөйлиләр, без аны белмибез.
Димәк, әле барлык кешедә үзенең тарихи хәтерен яңартырга теләми, яисә яңарта белми дә зиһенендә
тора. Яхшы аңламыйлар, аңласалар монда килерләр иде. Бәлки, без тыграк эшләсәк, монда килгән халык күбәер.
Бәлкем, монда радио, телевидениедә күбрәк хәбәрләр бирелсә, монда бит бары тик халык арасында гына хәбәр тарала, халык арасында гына үзара аралашу бара. Дәүләт ягыннан ярдәм булса, ничек уйлыйсыз, мөмкин булыр идеме? Абалак заповедниге шикелле аны, тыюлыгы шикелле аны хәтәр бетергезергә.
Дәүләт ягыннан әлегә бит ярдәм күренде. Һәм бик өмет тә юк, әмма аның артында йөрүчеләр бар чынлыкта. Шул исәптән рус гаритлар арасында да. Шуңа күрә мин бөтенләй өметне югалтырга кирәк дип уйлыйм. Бәлки иртәме соңмы дәүләт органнарында аңларлар моны әһәмиятле объект икән дигән. Чөнки без Себер дигән исем бөтен Себер зур территорияга исем биргән шәһәр, ул шул Искер шәһәре, аны борынгы исеме Себер.
Диде галим Дамир Исхаков. Искер җыенының фотоларын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт яшьләре үзләренең беренче форумын уздырырга җыена. Анда Русияның төрле төбәкләрендә яшәүче башкорт яшьләре катнашыр дип көтелә. Форум алдыннан Азатлык хәбәрчесе аны оештыручыларның берсе Урал Кәримов белән чараның максатлары һәм ничек узачагы турында әңгәмә корды.
Урал башкорт яшьләре форумы нисәнсә тапкыр үткәрелә һәм аның максатлары нинди?
Быелгы башкорт яшьләре форумы, ул беренче тапкыр үтәсәк. иң зур максат ул яшьтәрҙе бүгенге көндә теге шундай ауыр заманаларда конкурентлык заманаларында белем бирү һәм күбрәк ниндәйҙер бизнес өлкәһендә ну, әйтергә кәрәк, бер нисә площадка буласаҡ, бизнес площадка буласаҡ, нисек стартаптар да алырға, нисек төрлө гранттарға, нисек бирергә һәм башка-башка. Һуңынан йәмәғәт эше буйынса площадка буласаҡ, йәмәғәт эшмәкәрҙәре үҙҙәренең эштәре тураһында һөйләйәсәктәр инде күбрәк, нисек йәмәғәт ойошмаһын төҙөргә, нисек йәштәрҙе әле бирергә, шуны турала. Һәм IT технологиялар площадкаһы буласаҡ инде шул, сөнки менә IT технологиялар тип һөйләйбеҙ. Күбеһе белмәй, менән беҙҙең Башҡортостандан бик башлы егеттәр, улар күп һәм улар IT технологиялар буйынса эшләйҙәр. Мәҫәлән, Татарстан Республикаһында күрше беҙҙең күршеләребеҙҙә Иннополис эшләп килә. Иннополиста бик күп Башҡортостандан сыҡҡан егеттәр. Беҙ ул өлкәлә эшләмәйбеҙ әле, һәм беҙҙә майҙансыҡтар булмағас, беҙҙең күп егеттәр Мәскәүҙә.
Был һабантуй формаһында үтәсәк.
Юк, бында беҙҙең төп тезис, хэштег һымаҡ килә инде, не сабантуй тигән, сабантуй түгел, һабантуй түгел, сөнки бөтә Башҡортостанда күберәк булған саралар һабантуй формаһында үткәрелә. Йыйылыштыҡ та, йырланыҡ та, бейенек тә, сәйестек тә, ҡайтып киттек. Бында иң мөһиме шул 3 көндә, русса әйткәндә, погружение системаһы тулыһынса, программаға ине, команда образования буйынса, волонтерлар буласақ инде, кешеләр яшәйҙәр, шунда ашайҙар, бергә аралашалар, әйтергә кәрәк, Мәскәү, Силәбе, Екатеринбург, һәм Башҡортостандың күп кенә ҡалаларынан, Өфө, әлбиттә, Сибай, һәм башҡа ҡалаларҙан заявкалар килде, 500-гә яҡын заявка был, әйтергә кәрәк, теге өстән бер кайдан да ебәрелмәгән, сәяси теге дәүләт ягынан да берниндәй дә баҫым юк. Бында тулыһынса кешеләр үҙҙәренең теләге менән бында яҙалар. 500 кеше был, ну, ул бик ҙур һан бындай форум өсөн, һәм шунда шул 500 кеше төрлө ҡалаларҙан ошо 3 көндә тулыһынса программа менән мәжбүр булалар инде, тип ышанам.
Урал, бына IT технологиялар тинең, ә был өлкәлә башҡорт яштарын өйрәтеү өсөн һеҙ ниндәй кемдәрҙе саҡырҙығыҙ, ниндәй белгестәрҙе саҡырҙығыҙ?
Мәҫәлән, Илдар Кинебулат дигән егет Мәскәүҙә эшләй, ул беҙҙең шул Android менән iOS Apple-дағы башҡорт раскладкаһын эшләгән кеше, төрлө программалар, төрлө сайттар һәм башка һәм башка ҙур эштәр эшләй. На башҡорт егете Силиконовый долинала эшләп йөрөй, ул беҙгә Skype аша сығасаҡ. Һәм төрлө яҡтарҙа йөрөгән Руслан Алмаев беҙҙең сәйәхәтсе егет, шулай уҡ Skype аша сығасаҡ. Skype аша тағы бер нисә спикер буласаҡ инде. Ну, беҙ бында Өфө менән генә сикләнмәйбеҙ. Донъяла төрлө яҡтан кешеләр белдергән спикерҙар бөтәһе лә буласаҡ. Хатта ООН-да беҙҙең башҡорт милләтенең вәкиле апайҙың исемен әйтә алмайым да хәҙер, ну, ул буласаҡ инде, ул үҙе Швейцарияла йәшәй. Швейцарияла һабантуйҙар үткәргән апай инде, башҡорт мөхитен булдырған апай.
Тимәк, Урал, һеҙ башҡорт йәштәрен шул донъя кимәленә сығарыуҙы күҙеңдә тотағыҙ инде.
Ну, бөгөнгө көндә әйтергә кәрәк, ошо йәштәр үҙҙәре бөтә нәмә эшләй ала. Мин быны теге әлбиттә ҡоролтай кәрәкмәй тигәнде аңлатмай, олылар да ярҙам итергә тейеш, әлбиттә. Ләкин менә башҡорт ойошмалары, йәш ойошмалары, улар бөгөнгө көндә бергә аралашып, бергә эшләргә теләйҙәр, һәм йәштәр үҙҙәре нимәлер эшләп ҡарарға теләй. Федераль кимәлдә беҙҙең башҡорт проекттары үҙҙәрен күрһәтә, был бик яҡшы күренеш. Һеҙ идеяларығыҙ булһа, теге ауылда йәшәйегеҙме, бәләкәй ҡалала йәшәйегеҙме, бул мөһим түгел. Һәйбәт идея булһа, шул идеяны нисек матур итеп, дөрөҫ итеп яҙып, ҡайҙа бирергә, шуны өйрәтеп, сөнки бар бит, бөтәбеҙ ҙә беләбеҙ инде, теге велосипед два раза изобретать итмәйенсә, сөнки менә әгәр ҙә олораҡ ағайҙар уларға ярҙам итәсәктәр, ҡайҙа барырға, ҡайҙа стартап алып була, ҡайҙа грант алып була, был күпкә еңелтәсәк эште, һәм Башҡортостанда шул аҡсалар Башҡортостанға ҡайтасаҡ, һәм Башҡортостанда яңы проекттар, яңы конкурстар барлыҡҡа килә, һәм ул конкурстар артабан да йәштәргә ярҙам итсәк, һәм был теге үҙенә күрә круговорот һәм килеп сыға инде.
Тимәк, Рәсәйҙең төрлө төбәктәрендә йәшәгән башҡорт егеттәрен, ҡыҙҙарын берләштереү идеяһы ла ята инде был форумдың.
Эйе, был форум әйтергә кәрәк уникаль, беренсе тапҡыр һәм асыҡ. Әгәр ҙә һин ҡатнашҡың килә икән, заявканы ебәрәһең дә, ҡатнашырға киләһең дә, йәшәргә урын бар, ашарға теге мөмкинлектәр бар, белем биргән кешеләр бар. тик үзеңнең теләген генә булган. Менә шул уның үнәлеге.
Нидә башкорт яшьләре форумын оештыручыларның берсе Урал Кәримов әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның иске татар бистәсендә туып үскән Нурания Бектимерова узган якшәмбедә Казанда үткән Пешем базарында үзе хәтерләгән бистә тарихын сөйләде. Азатлык белән әңгәмәдә бистә үзгәрде, цикләндерелде, ләкин әүвәлге матурлыгы, рухы юк. Хәзерге яңартылган йортларда яшәүчеләр белән аралашып булмый, диде ул.
Матурлыкка, чисталыкка таба баруы ошый миңа. Жанып ятмый, бұқырдап ятмый, таралып ятмый. Бүтін әйдің атырланды, жұрт, ешіп тұра жұрт болып. Міне шының бәрі бір әуәліге рухы
юқ. Неге?
Білмеймін дүмін. Міне шың
ептянды. Исті ташлар
юқ. Шың ептянды тұрам, міне мен ағашы бұсын, ол ташы бұсын. Міне мен шында күшілер білесі ешіп барым. Қазіргі түзетілген жұртта күшілер білесі ешіп болмай. Ол жүмеріп яттан қайды, ол білесі ешіп болады.
Жақсы ба? Серебром деген.
Бұл үзгәрішілер мені бек үші. Чисталығы біле, яңалығы біле. Өзірекін аны үрнәкләрі де бар бәрі бұл. Өзінше қазіргі заманша үрнәрі. Қазіргі заманшағы бұлғанға да құңыл бәрі бір яраклаша екен. Мен шыларыны құрға-құрға менің көз алдыма кетіресін келеші сондегі уақ үрнәкләрі біле. Әлі шоқ үрнәклерді, үзілерінің тарихлары шоқ үрнәкләрі біртікләп сейлеп тұра кібік. Міне мен үйлерді қазір үшіленген лисаверін кетілерген. Әлі шоқ ұлақ үрнәкләріңіз бен шоқ тарихыңыз бен. Міне шындығына, әбұлай ол мен қорап тұрып сізге оны алырлық дәрежеде шисталығына, матырлығына, тізіклігіне шатланамын.
Қойымна, сіз қойымна сөй ұрамында тұрам дейдегіз, бек өзгерді олымда татарсық ұсайды бұтсызылды, үртларды түзіклендірділер, сіздің анатурында пекергізденді.
Итті үшіміне бұл татарлық сәттісі білен, әуәргі пейе қазақтықның амбарлары да бәрбір күңілі болып, батыр болып, зұр қапқалары тарихны қатерләдіп тәрдір ет. Әхәзірді шәміне шушы қапылар, бәйелері да ұстыпны. Аллашын үткен вақытта мен үшінде гірлеп тұра, тұйлар, никахлар, мүсілманша біткіп білен шоңа сейінемін. Аға сейінем, үкінмен қазақтықтарының ұлтарларын бітірділер де қазір яңа шаға үйлендірділер. Біне бік манту.
Міне шоғыл вақытта татар бестесінің өзекке яқын үлішін біне нешіктер иқтибарда құталар. Башқа үлішлерді бүтінде рәхіметке ие, сіздің чек өлесіз ол яқыларында, мәселен, ішке ұрамларында, зиратқа яқын ұрамларында, олар да иқтибарға тұтылай құлдыр бүтінде чек өлесіз?
Зиратқа яқын жерлер, олар яңа бісті. Бұл өзіне башқа яңа бістеге белгіленген ақшазан нелер бар дейділер. Яңа бістеге де шоғай кіршін жәртпіз. Яңа бістеге де қатышқан мен әсілім. Керегім ұлсам етен, мен яңа бістеге де бік яқшылтыр, күрттіклер, бұрттіклер, тұқайның тұрған жұртларын күсірді күсірді сүйбе алам дейдім. Аңысына бағыда бердім. Аннары соң, мен әтігі сізді әйткен деген үшін, әжімлер шүлі таға болған 5-ші баницылар, мейхабойлар, олар бүтінісі 2 бісті арасы деген әйдір баранын әкші бік білмей. Яңа бісті біле іскі бістіні айыра саған 2 бісті арасы бар. Ол 2 бісті аралар инді, бакитығы, нәрпойызды олар инді, Камил Якубуғанлары, олар инді бі жемір қалды, ну қазір анда бек-бек тақшыртылар салашақлар. Инді салына
башладылар.
Олар да инді тігі тік тұрмай. Аннары сонда бүлгі ептінде қорамаған орынларының да юлларын қарайлар. Бәрбі нәсә бұса дәшкеді. Юлларын қарайлар бәрбі. Аннары сонда Сусынлар Иван ұрамда тұрды, мені Дукайский дәшін тұрышықтан кеткешіне. Анда да мен шу ұрамын шынды шылдыратып тұрды мен юлларыны. Мына бұрлай мәшінде қара қаршыған аяттарыз шығып, бұмышында шықыр. Өлі тұрнадылар неше елдар сұң бұлса да капитальный ремонт етіп, ескілерін алып яған ішлерділер. Өлі етларыны ері дегі ұрамлары дейін тәртіптетілген. Бұл үйін тәртіптетілген ұғашынан етларының ұғындай қалып үйінде Нәрсе болса да бәрібір, біптен 100% болмаса да, егінші яғы, үшінші яғы, башқа яқылар үшленіп тұра. Тик шул рәхмәт кемләргә әйтергә дә белмим. Иң беренче президент булса инде.
Чөнки
без инде ушаниевларга бик күп яздык, әһәмият булмады.
Балалар власти, алар
хәзерге булгар белән сияшкилар да алар инде. Ну мин ул вакытта да әйттем. Иң беренче мәйтәм Казанны карарга кирәктер. Решно поттан төшкәшеннән туристлар бит киләләр Казан уртасына. Казан уртасына анасын китергә була инде булгарга ди. Акшалар иң беренче китә булгарларга Казан уртасына калмый ди. Аннары соң инде менә ул катышатыга булмады. Акшалар дигәндә акшалар монда катышып уртаклык булмады. Ансыда шарыңды менә.
Дейді Қазаның ескі татар бестесінде туып өскен Нурания Бектемирова. Әлігі видеоны біздің интернет сәхифемізде қарай аласыз. Адресіміз азатлық.орг.
Азатлық архивін тыңдайсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан тарихчы Альберт Бархановның «Көнбатыш башкортлары сәяси тарих, этник үзбилгеләрне проблемнар» дигән китабы турындагы фикерләр белән таныштырабыз.
Мин бу китапны игътибар белән карап чыктым әле, мин әле генә таптым, күптән түгел. Бу китап инде исеме язылган «Көнбатыш башкортлары» дип инде. Монда бу китапка мин шатланып карарлыйм, но икенче яктан бер проблема килеп чыга. Менә бу китапның бүлекләрен караганда, беренче глава мәсәлән, этнополитический истории западных башкир эпохи средневековье. Монда бик кызык материаллар бар инде. Беренчедән борынгы башкортларга багышланган, икенчедән Кыпчакның күчүләре һәм Алтын Орда дәүләте, Көнбатыш башкортлар һәм Казан ханлыгы чоры. Икенче бүлектә башкорт халкы Көнбатыш Башкортстан дип. Монда Көнбатыш Башкортстан дип аңлашыла тарихи мәсәлән Көнчыгыш Татарстан һәм Көнбатыш Башкортстан. Менә шулай дип. Менә монда мин нәрсә карап чыктым. Монда Башкортстанның галимнары бераз кайсы фикерләре дөрес түгел, чөнки Татарстанның хәзерге Менделеевский район, Агрыз, Агаржа районы, Актаныш, Сарман, Мүслим, Минзелә, Чаллы шәһәре янындагы районнарны, Бөгелмә, Линнагорск, Әлмәт, Баулы районы, Ютазы районы, Азнакай районы башкорт территориясе дип әйтергә тырышалар. Бу бер яктан дөрес түгел, чөнки хәзерге Татарстанны яшәүче халыкны башкортлар төзегән дип әйтәләр. Чынлап та әйтергә була. Алтын Орда заманында һәм Ногай Ордасы вакытында башкортлар һәм татарлар элемтәдә торганнар. Башкортлар күбесе күчеп Татарстанның хәзерге территориясына килеп йөргәннәр, Камай елгасына кадәр һәм ерагырак. Ләкин монда бит бара нәрсә, күп хәзерге авылларны, шәһәрләрне башкортлар төзегән дип фикер чыга. Менә монда әйтеп китәргә кирәк. Беренчедән, элекке башкорт дигән, башкир дигән сословияне алар милләт белән буташтыралар. Ул бер нәрсә. Икенчедән, элекке башкорт белән хәзер башкорт халкы һәм элекке татар белән хәзерге татар бер түгел, бары үзгәрешләр бар. Шуның өчен менә мин әйтеп китәсем килә. Соңгы елларда мин дә хозау эшләрендә булам Көнчыгыш Татарстанда. Әйтеп китәргә кирәк, беренчедән, безнең татар халкы белән Башкортстанны бер тамырдан чыккан дип әйтергә була. Менә бу Ногай тамыры, мәсәлән, Ногайлар Көньяк Татарстан һәм Көнчыгыш Татарстанда һәм Көнбатыш Башкортстан һәм Көньяк Башкортстанның территориясындагы җирләр күбесе Ногай Ордасына кергән Алтын Ордадан соң. Шул җирләрне хәзер менә казу эшләре алып барганда күп археологический истәлекләр аны күрсәтәләр. Әйтеп китәргә кирәк. Безнең чынлап та ул бер тамырдан чыгуы Ногай тамыры ике якка киткән. Берсе башкортка кергән, икенчесе менә мин үзем кызыксынып карадым, быел әле Урус районында, Ютазы районында булдым. Мәсәлән, Ютазы районында күп материалларны керткәннәр башкорт авыллары дип. Ул дөресен әйткәндә, бик дөрес түгел, анда күбрәк типтәрләр яши. Типтәр халкы ул асови сословие булган. Аны әйтеп китмәскә, ул башкорт дип тә әйтеп булмый, татар дип тә. Алар икесе дә типтәрләр, берсе башкортларга кергәннәр, бер групп төркеме, икенче төркеме хәзерге татарларга кергәннәр. Шуның өчен башкорт дип менә Ютазы район, мәсәлән, Ютазы районындагы Акбаш, Бәйрәкә, ул борынгы татар авыллары, Каразирек, Каракашлы, Кәрәкәшле дип әйтәбез инде татарча. Таш кичү һәм башка авылларны башкорт авыллары дип язарга тырышалар. Мәсәлән, Бәйрәкә авылының карагында анда үзегез белеп торасыз, Гувайдия мәдрәсәсе булган авыл инде борынгы 17-нче гасырда анда материал, менә археологиядан караганда 16-нчы гасыр материаллары да бар. Мин менә быел Урусу ға барғанда, хәм Ютаз районында, ол ауылыны қорап қайтты, мұнда бек 16-17 ғасыр қабір тошлары бар. Алар көбесе де татар тошлары, Алтын Ордадының традициясы, Ноғай Ордасынықы, хәм Қазан ханлығының традициясына кірген. Мұна бұлар 19-ші ғасыр, 18-ші ғасыр, 19-ші ғасыр материалларын қорап, хәр жерге башқыртып язырға тұрышалар. Ол дұрыс түгіл. Мәселен, мәдіресе Губайдулинларының, мәселен, Софья Губадарының ата-бабаларының тамыры чыққан шул ауылларда. Міне, мұнысын бір айтыры керек. Поэтому, міне, бұл бір яқтан даже дұрыс түгіл саяси жағынан, теге жерге претензия болған шекілі, Башқұртстан өзіне как бы жер сұрап алған шекілі бола. Ол дұрыс түгіл. Міне, айтып кетері, Баулы районы, мәселен, башқұрттылар айтырға тырысалар, мәселен, Мұртаз ауылы біздің кедеп, Ташлау біздің кедеп, башқұрттылар түзігенде. Бұл шын татар ауылары, ясачный татарлар мұнда яшаған, китапта да көрініп тұра. Элегінде татарлардан башқат бірге яшағандар қосылып. Шұның үшін қайсы ауылдарда башқұрттарда яшаған, лекин ана айтып болмай, башқұрттылар түзіген ауыл деп. Мына шу моментіні қорап шығара керек. Бүгілме районында да бірнеше ауылны, мәселен, мынанда қорап кетере керек. Бүгілме районында материалдар бек көп түгіл. Мәселен, алар Қорабаш ауылын, Қорабаштанда чын типтерлер яши, татарлар қазіргі Қорабаш ауылын жазып қойғандар. Бұл башқұрттылар түзіген ауыл деп. Түрлі-түрлі қабилелердің материалдарын кетерелер. Әлмет районын жазып қойғандар полностью башқұрт қабилелері деп. Бұл да дұрыс түгіл. Бұл кітапта түрлі подтасовка фактыларын ойнаталар. Мәселен, алайық Әлметті, қазіргі Әлмет. Әлмет шәһәрі турда жазылған. Основан 18 веке. До 1552 года был селом Әлмет. Шунан кетерелер мында түрлі-түрлі материаллар сон бойынша. Мәселен, Әлмет Мулина деп ауылын язан, проживала 123 башкира, 123 типтері деп язылған. Бұл 1834 ел бойынша. Сұңырақ, ведомости 1822 года бұлын, когда селе проживала 1127 жителей, из которых 144 башкиры, 689 типтері и 297 государственных крестьян. Мұнда сұрау келіп шыға. Кімнер көп? Типтерлер ол кім ол? Башқұрт ма? Бір яқтан типтерлер Башқұртстанда яшаған типтерлерінің башқұртып язғандар. Лекин, қазіргі типтерлер Татарстанда яшаған типтерлерін өзлерін татар деп санайлар. Мұнда сұрау келіп шыға. Государственные крестьяндар кімнер олар? Опять шул татарлар болуға мүмкін. Мәселен, Береке ауылына алайық. Береке қазіргі Ютазы районы. Береке районында ауылында былай жазылған. 1856 жыл. Ауылда, в селе 133 башкира, 1968 государственный крестьян. Кімнер бұл? Государственный крестьян. Анда ғымыр бұй татарлар яшаған, әлде мені барып қорағыз. Бірсі де өзін башқып деп дәйтмейлер, типтер деп дәйтмейлер. Өздерін татарды пүртелер. Ол ауылда болғаным бар өзім бірінші тапқыр. Мұнда язып қойылған, мәселен, мұнда бір ауылда медресе, селе функционирует медресе начала 18 века. Имеется мечеть, комплекс зданий медресе Губайдия. Архитектурный памятник второй половины 19 века. На территории села расположены каменные надгробия, эпиграфические памятники 17-19 века. Минул хабарташларым был узым қорап шықтым. Уху материалары мына Жамил Мухаммедшин болғар заповедник бірге ана қазір оқып берді меня. Қазір біз материаларыны отчет қайландырып, язырға айтабыз. Мына бек қызық келіп шыға. Типтерлеріні хам государственный крестьянлар неге татар башқұрттып. Мына көп ауылын язала. Деревня образована башқұрттып, создана башқұрттып деп. Мәселен, дым тамақ налық, дым тамақ. Қазірге Ютаз районында мұнда язылған. Село известно 1765 года. Здесь в 1795 году в селе 26 башкир проживают в 4 дворах. 164 припущенника, 27 дворах. 4 типтер, находящихся в одном дворе. Мында түрлі чайзылғымна. Қарайсың да, істе бар етеп. Ознаха районын қарайық, мәселен. Міне, мен тип тұмытық ауылын қарайбыз, мәселен. Сарлы ауылы менанда болғаным бар. Чалпы ауылына. Бірсі де... Ноғай қаны бар аларда, бір кімде қоршы түгіл, ноғайлар бет ол Алтын Ордадан шыққандар. Татарларының Орман ауылында қорасақ, мәселен, мына былай жазылған Орман ауылы. 5-ші ревизия бойынша 1795 жылда отмечено 41 ясачный татарин на 4 двора, 32 типтерин на 4 дворя. Сонырақ нешектір башқұрттылар келіп шыға, мына бек қызық мында. 625 башкорт билан коен алгандар анысын оңла бүтүп болмой бу китапта. Хам башка райондордон караганда шок катырлык мына материаллар бар, шундай Уразай ауылда да шулук. Типтерлерни башкорт деп жазалар көбүсүн. Татарстандагы жашаган типтерлер ул типтер как сословие. Башкортостандагы жашаган кошо типтерлер башкорт милletine кирди. Казанда Татарстанда жашаган типтерлер татар деп жазылдылар, татар деп санайлар да. Инкылапка кадар элек халык башкорт деп те айтылмаган көбүсү жазылган сословие боюнча мишерлер, казан татарлары, типтерлер, башкирский сословие казачи. Мына шуларны бүлүп мында хазыр татарны башкорт кайландыргандар, типтерни башкорт кайландыргандар, шу айтып бу китапта бу подтасовкалар бик көп. Мына бүгүнө уездин кирткендер 1890 жылы материалдарына һәм башка жазылып коюлган мында бу жерлерде башкорттар жашаган деп. У дұрыс түгіл, мана мен былай деп ойлаймын, біз татар болан башқұрт бір халық деп айтуға болады. Яқын халық, екі миллет. Шоның үшін мана күншығыш Татарстандағы татарлар һәм күнбатыш башқұрттар бір халық болып, екі милletке кіргендер. Бірсі башқұртқа, бірсі татарға. Шоның үшін қазір ол елекке проблемаларын көтеріп, башқұрт деген сословияны башқұрт милleti болып тұрсырға дұрыс түгіл. Мен ойлаймын, біздің татар болып башқұрт дұрыс жасарға тиіс. Шоның үшін мына соңғы уақыттағы біздің ғалымдар болып бірлесіп, күншығыш Татарстанның территориясын һәм күнбатыш Башқұртстанның бірлесіп, тарихын үйренуге һәм түп анық рәвіште біз ол материалдарды көтеріп, яңадан фәнни материалдарды яңадан итерге. Бу китап мен ашыгып язгандарды бөлейм. Мен былай деп ойлаймын, бу саяси проблема. Әле көптен түгелгене перепис өтті, халықтардың санын алу. Шул вакытта эшләнгән китап деп ойлаймын, ул бу саяси программа буенча эшләнгән китап. Аның проблемалары монда подтасовкалар күп. Аны карап чыксаң, күп авылларның материаллары дөрес түгел анда язылганча.
Тарихчы Альберт Барханов нишеттек әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.